Goeiemôre, vriende. Goeiemôre. Baie welkom. Die klank klink vir my so bietjie snaaks. Kyk wat julle kan doen. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is dankbaar en ons is bly om elkeen te sien. Daar is baie plekke waar jy vanoggend kon wees, behalwe hier in die kerkgebou. Jy kon besluit het om bietjie in te lê omdat dit koud is en winter is, of jy kon besig geraak het met dinge daar by die huis, of baie ander goed, maar dit is 'n goeie plek om op 'n sondagoggend te wees. En daarom is ons bly dat jy saam met ons hier is, en ons glo en vertrou die Here sal ons vanoggend weer eens baie ryklik seën. Jy is baie welkom, ek sal dit maar nou 'n paar keer sê, om vir my te kom hulle sê by die pastorie. Ek hou van mense, ek is 'n mens. As dit nie so lykie, dan moet jy my ontmoet. Ek hou van mense, en ek hou daarvan om mense te leer ken, en om 'n verhouding met mense te bou. Ek glo die bediening gaan nie net oor prediking, dit gaan oor prediking, ja. Dit gaan oor pastoraat, al hierdie dinge wat ons in die kerk doen, maar die belangrikste is, dat ons verhouding sal kweek en bou met mekaar, want sonder 'n verhouding kan die bediening nie plaasvind nie. Ek wil u graag leer ken, en het is belangrik dat u my sal leer ken as die mens, nie net as die predikant op die kansel nie. En daarom sal ek poog om so gauw as moontlik by elkeen uit te kom, maar u is welkom om ook vir my te kom kuier by die pastorie. Ek kan maar net opdaag, of ek kan vir Annelien skakel en dan vra of ek by die huis is. Dan drink jy net 'n koppie koffie of tee. Dis 'n besondere dag, behalwe nou dat het Sondag is. Dit is Vadersdag. En ons wil aan al die vaders in die gemeente, en aan toekomstige vaders ook, die toekomstige vaders, wil ons 'n baie geseënde Vadersdag toewens. Mag die Here julle baie ryklik seën. Ons kan nie sonder paas nie. Ons kan nie sonder moeders nie. Die moeder is die anker in die huis, maar die pa ook. Die pa ook. En ons wil daarom vir julle sê dat ons julle waardeer as vaders, en dat ons dankbaar is dat julle so 'n belangrike rol speel in julle familie se lewens. Daarom wil ek graag hê dat al die pa's wat vanoggend hier is, dat julle asseblief sal opstaan. Al die vaders, ons wil graag sien wie al die vaders is. Ons is die Here vir julle dankbaar, en daarom gaan ons nou 268. Die 268, ons ander bly sit, en julle bly staan, en dan sing ons vir hulle 268 as 'n seënbede. Vaders, wil net so bly staan, ek wil net vir julle 'n kort gebedjie doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons hemelse Vader is. Ons hemelse Pa. Ons geestelike Pa. En U Seun Jesus Christus het dit vir ons moontlik gemaak. Maar dankie ook vir aardse pa's, vir aardse vaders. Hulle wat vanoggend hier staan, hulle wat in die gemeente is, in die gemeenskap is, maar wat nog nie vanoggend hier is nie, ons bid dat U hulle sal seën. Dat hulle sal toevou met die liefde, en dat hulle sal bewaar en sal beskerm. En dat hulle sal lei, waar hulle so'n belangrike rol speel in die gesin, dat hulle sal lei deur die Heilige, en dat U die pad vir hulle gelyk sal maak. Ons bid ook vir toekomstige paas in die gemeente. Seën hulle ook baie ryklik. Ons eer die groot en heilige naam vir alle vaders. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Baie dankie. Welkom om te sit. Liewe vriende, ons het nou weer begin met die bank dankoffers. So ons gaan 'n geleentheid gee daarvoor.
Hy sluit die oor. Abba Vader, baie dankie dat ons weet dat U elke dag vir ons voorsien, Here. Ons bely dat al die finansies en al die voorsiening net uit die hand uitkom en ons wil u loof en prijs daarvoor. Seën asseblief elke hand wat vandag gegee het, Here, en help ons as 'n kerk om die finansies te gebruik, Here, tot eer van u naam. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.
Ek wil graag vir u by die voeting gedeelte. Die voeting, soos u weet, is die gedeelte wat ons lees voordat die predikant of die dominee nou die seëngroet uitspreek. Nou, by die voeting gedeelte wil ek 'n gedeelte lees uit Spreuke 3 vanaf vers 6. En dis 'n vader wat hier praat met sy seun, met sy kinders. Kom ons buig die hoofde en dan luister ons na die voeting gedeelte. My seun, my dogter, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken die Here in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou paskuipe oorloop van die wyn. Amen. Baie mooi gedeelte wat vir ons sê, fokus op die Here, ken die Here in alles wat jy doen, en dan sal hy jou die regte pad laat loop. En daarvan is ek seker, kan baie van ons getuig. Groet julle, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam, ons gaan 2 lofprysingsliedere sing. Ons eerste lied is lied 203, loof die Here, al wat lewe wil om dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Ons gaan daar vers 1, vers 2 en vers 3 sing, en dan sonder enige aankondigings gaan ons die tweede lied sing, lied 184, lof sing die Here, die ewige sing tot sy ere, lof sing die koning, die skepper, die vader, die Here. Daar sing ons vers 1, 3 en 4. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam tot eer van die Here. Die geloofsbelydenis, dit is 'n goeie gebruik wat ons in die kerk het, om die geloofsbelydenis op te sê. Ons gaan vanoggend vir almal geleentheid gee om hardop en staande die geloofsbelydenis op te sê. Ek sal vir u voorgaan, maar u gaan saam met my die geloofsbelydenis doen. En dan gaan ons direk daarna, sonder enige aankondigings, lied 514 sing, al twee die verse. Lied 514, ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Daarom, ek het nou vrede, ek is Gods kind. Pragtige woorde. En dan die tweede vers, lig is sy las, en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk, selfs as ek struikel en dit berou. Hy sal vergewe, hy bly getrou. Kom ons staan, dan doen ons saam belydenis van ons geloof, en dan antwoord ons met, ek weet verseker. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die Vader, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Baie dankie, kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend so saam by mekaar te wees. En baie dankie dat ons as broers en susters in Jesus Christus hier by mekaar is. Daarom bid ons dat ons mekaar ook as broers en susters in Jesus sal raak sien. Ons is geestelike familie van mekaar. Want die bloed van Jesus Christus, wat vir ons gestort is, wat ons vrygekoop het, wat ons nuut gemaak het, bind ons saam as 'n geestelike familie. Ons is familie van mekaar, maar ons is ook familie van U. Want U sê vir ons in die Bybel, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, ek noem julle my vriende. En Romeine sê vir ons, die Jesus word U ook ons hemelse Vader. Daarom is ons nie net vriende van God nie, maar ook kinders van God. Daarom bid ons dat U hierdie geloofswaarheid van, dat ons kinders van U is, en dat U ons hemelse Vader is, dat U dit aan ons sal openbaar, dat ons 'n verstaan daarvan sal kry, en dat ons daaruit sal lewe. Dankie vir die vaderskap, dankie vir aardse moeders, aardse vaders, maar bo alles, dankie dat U ons hemelse Vader is. Seën ons saam wees, maak die woord vir ons oop, en word hier alles verheerlik. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons skrifgedeelde vriende kom uit Efesiërs 1 en ek wil graag vir julle lees vanaf vers 15 tot vers 23. Die opskrif is Paulus se gebed. Paulus se gebed. Voordat ons die gedeelte lees, is het belangrik dat ons sal verstaan dis 'n woorde wat Paulus natuurlik skryf aan die gemeente in Efesiërs, in Efese, in die destydse Klein-Asië, vandag lê dit in Waterland, Turkye, vandag lê dit in Turkye, Efese. En, maar dat ons sal verstaan, dat het meer is as net woorde, dat het 'n gebed is wat hy bid. Hy bid hierdie gebed vir die Here, maar hy skryf dit neer vir die gemeente in Efese. So dis ook 'n gebed wat vandag na ons toe kom, wat hy al die jare nog steeds eintlik vir ons bid, deur die Here se Heilige Gees. Kom ons gaan kyk na die gedeelte van vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, en van julle liefde vir al die gelowiges. Anders was twee dinge wat hy raak gesien het in hierdie gemeente. Hulle geloof in die Here Jesus en dat hulle liefde vir mekaar het en vir kinders van God. Hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, die is sy gees, let op na die woordjie gees, nê? Heilige gees, die is sy gees, aan julle wysheid sal gee, en dat hy hom so aan julle sal openbaar, openbaar is ons nou Bybelse taal, openbaar beteken het, dat die Here hom sal bekendstel, dat die Here homself duidelik sal maak, aan ons, dat hy hom so aan julle sal openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid, dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. Let op, die erfenis is vir gelowiges, kinders van God, nie vir die buitenwereld daar buiten nie. Dis tyd, denk ek, dat ons in die kerk moet begin verstaan, as jy Jesus Christus ken, nie net weet van Jesus Christus nie. Jy sien die probleem, vriende, is allemaal weet van God. Ek denk nie as 'n persoon in Suid-Afrika, wat nie van God weet nie, of van Jesus nie. Jy kan enigeen op straat vraag, wie is Jesus Christus? Jy gaan nie gebrek aan antwoorde kry nie, daar die persoon vir Jesus Christus. Dis iets anders om iemand te ken. Ek sien jou voor my vanoggend, jy sien my op die kansel, jy weet van my, ek weet nou van jou. Ek ken jou nog nie, ek weet miskien jou naam, maar ek ken jou nie, ek weet nie wie jy werklik is nie, ek weet nie waar jy vandaan kom nie, daarom as jy my nou leer ken, sal jy hoor, ek vraag, wie is jy, wat doen jy, waar kom jy vandaan, ek probeer jou ken, so dat ek in 'n verhouding met jou kan staan, so dat jy my kan verstaan, ek jou, jy die my kan leer ken, ek jou. So ons weet van baie dinge, maar ken ons werklik. Ken is totaal iets anders. En dis wat hy hier sê, ons moet nie net weet van God nie, ons moet God ken. En wanneer leer jy God ken? Wanneer leer jy God ken? Deur dat jy in 'n verhouding met God in beweeg. Dat God om deur sy gees aan jou openbaar, dat hy hom bekend maak in jou, en dat jy jou hart oopmaak, jou verstand oopmaak, jou gees oopmaak, en sê, Here, hier sê ek, ek wil in 'n verhouding met u inbeweeg, want ek wil u leer ken, soos u my ken, dan God ken jou, al ken jou nie, ken hy jou, maar die belangrike ding is, ons moet God leer ken, wie hy is, en nie net hierbo nie, maar hier, in ons hart. Nou het ek al klaar gepreek. Nou sê hy, hy bid, dat God ons geestesoë sal verhelder, dat ons kan weet, wat hoop sy roeping inhou, wat rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. Maar dit kan alleen gebeur, as ons God ken. Ons gaan verder. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo, ons wat bely. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en om in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Die regterhand van God is altyd die ereposisie. In die ou tyd in die Bybel, as iemand jou nooi vir ete, en jy word in die regterhand van die gasheer geplaas, dan moet jy weet, jy is sy witbroodjie. Maar as hy jou aan sy linkerhand plaas, moet jy weet, jy is nie so belangrik vir hom nie. Daarom, Jesus, is nou aan die regterhand van God. Vers 21, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, met ander woorde nie net op aarde nie, maar ook in die bedeling wat kom, met ander woorde in die hemele, in die geestesdimensie. Jy weet daar is 'n geestesdimensie, nê? Hierdie wêreld wat ons in leef is 'n natuurlike wêreld. Is 'n sigbare wêreld. Is 'n wêreld wat beheers word deur die sintuie. Ek kan ruik, ek kan proe, ek kan hoor, ek kan aan dit vat, nê, die sintuie. Dis 'n sintuiglike, hoorbare, sigbare, natuurlike wêreld. Maar daar is 'n wêreld waar ons sintuie nie kan deurdring nie, waar die oog, die menslike oog, nie kan sien nie, wat ons nie kan hoor nie, dis die wêreld van God. Dis 'n geestelike wêreld. Ons praat van die geestesdimensie. Dis waar die engele is. Maar daardie geesteswêreld is ook waar boosheid is, waar Satan en sy bose engele is. Daarom sê hy, ek wil hê jy moet weet dat Christus gesag uitoefen in hierdie bedeling, in hierdie wêreld, maar ook in die bedeling wat kom, en dis die toekomstige wêreld, of in die geestesdimensie. En dan eindig hy, ja, aan hom het God alles onderwerp, om bo alles verhef en om aangestel as hoof van die kerk. En dan sê hy, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Die kerk is sy liggaam. Ek en jy is die liggaam van Jesus Christus op aarde. Wat beteken dit? God werk deur ons. God werk deur ons. Ons is die oë, ons is die hande van God op aarde. Paulus begin deur te sê, ek bid dat die Here julle geestesoë sal verhelder. Geestesoë. Nie natuurlike oog nie, want die natuurlike oog kan net die natuurlike wêreld sien. Maar as kind van God, kry jy 'n ander oog. Jy kry 'n geestelike oog, sodat jy geestelike dinge kan sien en geestelike dinge kan verstaan. Die ou vertaling sê, dat die Here julle verstand sal verlig. Dat die Here julle verstand sal verlig. Het jy al agtergekom, kom ek gee vir jy baie eenvoudige voorbeeld. Het jy al agtergekom, ons kan met mense oor enigiets gesels. Net soos oor die rugby van gister. Wie het vir die Woudekom bulle geskree? Ai, ek sympatiseer met julle. Wie het vir die Stormers geskree? O, oh, wonderlik. Ag, is maar net 'n game op jou wens. My pa is 'n groot Blue Bull fan en was vir hom 'n hartseer saak geweest. Ons kan met mense oor alles gesels. Ons kan vanoggend gesels oor die rugby van gister, nê? Nee. Rugby van gister, wat moes gebeur het, wat nie moes gebeur het nie, en so meer en so meer. Maar ons kan nie met almal oor geestelike goed gesels. Het jy pragtig gekom? Jy kan met selfs familie en vriende, nê, maak jy onderskeid nie. Jy kan met hulle oor alles gesels. Baie keer met familie kan jy nie oor alles gesels nie, daar seker onderwerpe waaroor jy nie moet gesels nie, want dan is daar 'n groot fight. Maar jy kan oor die algemeen, nê, met koeitjies en kalfies met almal gesels, maar jy kan nie altyd geestelik met mense praat nie. Baie keer doen die Here iets in jou lewe. Iets groot. Die Here gee vir jou uitkoms, vir beantwoord jou gebed, en jy wil dit deel met iemand. As jy goeie nuus het, wil jy dit mos graag deel. En dan deel jy dit met iemand, dan kyk die persoon jou met sulke dowwe oë aan, en dan sê die persoon, oh, dis so jammer dat die bulle gister verloor het. Dan sê jy, ja, ek het ook die game gekyk, maar ek wil vir iets belangriker sê as die bulle game en die Stormers game. Ek wil vir iets vertel wat die Here my lewe gedoen het. Hy persoon verstaan dit nie. Jy's met my. Want jy is besig met 'n geestelike taal. Jy praat geestelik. Daai persoon kan nie hy self 'n taal terugpraat nie. En dis wat Paulus hier bedoel. Ons het 'n geestelike oog. As kinders van God praat ons 'n geestelike taal. En daarom moet jy met 'n geestelike oog, nie met 'n wêreldse oogie, 'n natuurlike oogie, met 'n geestelike oog na die dinge van God kyk. En om die geestelike te sien, en om die geestelike te begryp, vriende, moet daar 'n openbaring van God se gees wees. Die Heilige Gees, daar die persoon van die drie eenheid, moet dit vir jou oopbreek. As jy die Bybel lees, dan moet jy jou geestelike bril opsit. As ek my bril afhaal, ek sien julle maar, julle is baie dof. Ek moet my geestelike bril opsit om julle te kan sien. As jy Bybel lees, moet jy met 'n ingesteldheid gaan, die Here gaan met my praat. Jy moet geestelik ingestel wees. Jy kan nie met 'n wêreldse gesindheid die Bybel lees nie. En dan sê jy, ag jammer, die Here praat nie met my nie. Jou ingesteldheid, jou houding is nie reg nie. Jy moet met 'n verwagting die Bybel lees. Jy moet met 'n geestelike oog na die Bybel kyk. Daarom, die Heilige Gees breek dit vir jou oop. Daar moet 'n openbaring van God se Gees wees. En daarom bid hy vir drie sake. Hy sê, hy wil hê ons moet weet dat elkeen 'n roeping het van die Here. Nommer 1. Tweedens, dat daar 'n erfenis is wat vir ons weggelê is. 'n Erfenis. Jy weet wat is 'n erfborsie, nê? Iemand afsterwe, hy is hartseer, hy sê tot ziens, maar daar kom miskien ook iets na jou kant toe. Erfborsie. So hy sê, hy wil hê ons moet weet, ons het 'n roeping van die Here. Elkeen van ons. Nie net die dominee nie. Die dominee het 'n roeping of die pastoor het 'n roeping om voltyds vir die Here te werk. Dis sy roeping. Maar elkeen wat sê hy is 'n kind van God, het 'n roeping. Sodra jy bely dat Jesus Christus jou Here en Verlosser is, kry jy 'n roeping van God se Gees. Dis nommer 1. Tweedens, jy het 'n erfborsie. Jy moet weet, jy is 'n erfgenaam. Derdens, daar's 'n krag wat in jou werksaam is. Nou ek wil kortliks iets oor elkeen vanoggend sê. Die eerste beginsel, die eerste geloofswaarheid waaroor hy praat, is natuurlik die hoop van God se roeping. Ons het 'n roeping, vriende, om deur ons lewens die Here te verheerlik. Het jy al gewonder wat is jou doel op aarde? Jou doel op aarde is nie net om groot te word, vrou te soek of man te soek, werk te soek, huis te soek, kinders te kry en dan dood te gaan nie. Dis nie jou doel op aarde nie. Dis deel van die lewe op aarde. Jou doel op aarde is om die Here te verheerlik. Nou as ek nou, dis Bybelse taal, nê, om die Here te verheerlik, verduidelik dit vir my, om God groot te maak deur jou lewe. As iemand met jou te doen kry, dan moet hulle Jesus Christus in jou lewe sien. Want daardeur word God verheerlik. As hulle wegstap van jou, sonder dat jy vir hulle hoef te preek. Ek sê nie, jy moet vir hulle preek, jy los het vir die dominees en die pastore. Maar jou lewe wys vir hulle, jy behoort aan die Here. Die manier hoe jy praat, jou houding, jou gesindheid, jou hele lewensingesteldheid, is 'n getuienis. Ek behoort aan die Here, of ek ken nie die Here nie. En as jy as kind van God leef, maak nie saak of jy op skool is, en of jy 'n seun of 'n meisie is, 'n man of 'n vrou is nie, oupa of 'n ouma is nie, boer is, makelaar is, dokter, tandarts, wat ook al. By die munisipaliteit werk, wat ook al, wat jy ook al doen nie. Deur jou lewe kom jy in aanraking met mense, en mense kom agter wie jy is. En as hulle sien jy ken die Here, verheerlik jy die Here deur jou lewe. So elkeen van ons het roeping om God te verheerlik, om die Here te loof en te prys en om die Here te dien. Ons het nie net 'n roeping om die Here te verheerlik nie en groot te maak nie, maar ook om die Here te dien. En daarom die kerk gee vir jou so geleentheid, nê? Die kerk as die liggaam van Jesus gee vir jou geleentheid om die Here te dien. Elkeen van ons het gawes van die Here ontvang. Ek wil nog ontdek jou gawes kursus in die gemeente doen. Want mense baie weet, ek sal nie sê alle mense nie, baie weet ek het gawes van die Here ontvang. En hulle ken hulle gawes en hulle gebruik hulle gawes, maar baie weet nie eens daarvan nie. Elkeen van ons, as jy 'n kind van die Here is, deur die Heilige Gees kry jy gawes. En daai gawes moet jy gebruik. Dis soos 'n talent wat jy het, nee, jy het 'n talent om te sing. As jy 'n talent het om te sing, as jy op noot kan sing, dan moet jy dit gebruik. Ek sê nie net as jy holy noise kan maak nie, nee. As jy kan sing, moet jy dit gebruik. As jy vinnig kan hardloop, meld aan by die atletiekspan. Wat jou gawe ook al is, leef jou gawe uit, nê? Jou talent en jou gawes. Dis nommer 1. Ons moet die Here verheerlik, want ons het 'n roeping. Tweedens, ons is nuut gemaak. Besef jy, as jy in 'n verhouding met Jesus Christus leef, is jy nuut gemaak. Jy lyk nog dieselfde van buite af, maar hier binne is jy nuut. Het jy Koos gesien? Ja, jy gesien, Koos het opgehou om te vloek en te skel en te swets. Ja, wonder wat het oor sy lewer geloop. Koos het verander, want die Here het in Koos se lewe gekom. Koos skel nie meer nie, Koos vloek nie meer nie, Koos swets nie meer nie. Hy leef nou as kind van God. Hy lyk nog dieselfde as die ou Koos, maar die binne sy nuut gemaak. Jy verstaan? Ons is nuut gemaak. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe skepping, een nieuwe mens. En omdat ons nuut gemaak is, vriende, moet ons lewe en offer wees in diens van God. As jy sê, ek is nuut gemaak, ek lewe as een nieuwe mens, dan leef jy nie vir jouself. Jy kan nie vir jouself leef. As ek na die lewe kyk, na die wêreld kyk, maar baie keer na gemeentelede ook kyk, en ek sê dit nou met 'n sagte woord, nee, met 'n sagte hart, dan sien ek maar, hulle leef net vir hulself. Ek sien nie werklik dat hulle vir die Here leef nie. Ek sê dit ook, dis ook waar van baie dominees en pastore. Hulle kan maar vir my kwaad wees. Baie van hulle leef nie werklik vir die Here nie. Hulle praat oor die Here, maar betuig in die lewe, dat hulle aan die Here behoort. Of raak ander dinge van hulle belangriker. Daarom as jy weet jy het 'n roeping, dan weet jy maar, ek is losgekoop, vrygekoop, ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan die Here. Een mooi tekst, Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, dis Paulus wat hier praat, op grond van die groot ontferming, barmhartigheid van God, wat sê hy, gee jouself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Hier staan lewende, nie dooie offers nie. Die Here wil jou lewe hê terwyl jy op aarde is. En dan moet jy vir hom leef. Dit is die wesenlike, dit is die kern van die godsdienst wat jy moet beoefen. En daarom, as ons na Paulus se lewe kyk, dan sien ons maar, hy was so 'n mens. Toe die Here hom nuut gemaak het. Waar het die Here vir Paulus nuut gemaak? Help my gou. Wat was Paulus se naam voordat dit Paulus was? Saulus, ja, dankie, Saulus. Julle onthou nie, hy die eerste Christen om ons vervolg, want hy het gedink hulle is ketters, omdat hulle nou Jesus Christus volg. En toe sy ons nou op pad na Damascus, dis vandag se Sirië, want hy wou die Christene daar gaan vervolg en die tronk gooi. En op pad na Damascus, toe praat die Here met Saulus. Op watter manier het die Here met hom gepraat? Kan julle onthou? Die Here het hom met hom nie met 'n knotkie oor die kop geslaan nie. Die Here het hom met wat getref? Met 'n bliksemstraal. Gaan lees die gedeelte in Handelinge. Hy was so 'n harde kop dat die Here hom met 'n bliksemstraal moes tref. Had hy van sy perd of donkie, wat of muil, wat hy ook al gery het, afgeval het. Toe was hy blind vir 3 dae gewees. En toe kom hy kragdadig tot bekering. En hy is 'n nuwe mens. En hy sê, maar ek behoort nie meer aan myself nie, ek behoort aan Jesus Christus. My lewe is 'n offer in diens van God. En daarom sê hy, die lewe is vir my Christus, en die sterwe is vir my wins. En dit moet ook ons lewe wees. Die lewe is vir my Christus, en as ek sterwe, dan is dit bonus. Dis wins. Tweedens, ek moet aanskuif, hy wil hê ons moet bewus wees van die rykdom van ons erfenis. En dis hoekom ek vir hier die arend daar gegooi het. Die arend verteenwoordig vir my hierdie vryheid, hierdie rykdom, hierdie erfporsie wat ons in Jesus Christus het. Romeine 8 vers 17. Omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Afgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Wat is jou erfporsie? God spreek jou vry aan die kruis. Sê Jesus, Vader vergeef hulle aan die kruis. Sterf hy vir ons sondes. Vryspraak, erfporsie. Totdat ons net kan leef. In Jesus is ek net. Maak nie saak wat mense vir my sê nie. As God jou net gemaak het, is jy net. Jy stap 'n nuwe pad. 'N nuwe hoofstuk breek aan in jou lewe. 'N nuwe seisoen breek aan in jou lewe. Die agter, wat agter is, is verby. Bygones. As jy na Paulus se lewe gaan kyk, sy kas was vol geraamtes. Maar toe die Here hom net gemaak het, toe lewe hy as 'n nuwe mens. Ons het vryspraak, ons het 'n nuwe lewe en ons het ook lewe tot in ewigheid. Vrydag moes ons iemand tot sien sê in die gemeente Tannelly Lerm, toe ek het ook vir die familie gesê en die vriende wat daar saam met haar was. Ons moet bewus wees van hierdie ewigheid wat vir ons weggelê is. As jy die dag sterwe, dan weet jy, ek gaan ergens heen. Ek gaan na God toe. Jy gaan nie doelloos rondswerwe ergens op 'n wolkie nie. As jy kind van God is, gaan jy reguit na die Here toe. Laastens sê hy, jy moet bewus wees van die krag van die Heilige Gees. Daar's 'n krag in jou werksaam. Kom ek begin eers so. Daar's iemand teenwoordig in jou lewe. Dis nie jou man of vrou nie. Ja. En jou kinders, ja, vriende, ja, familie, ja. Maar as jy na jouself kyk, na jou hart, jou siege, né? Jou menswees. Daar is iemand teenwoordig, as jy kind van God is. En dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees is teenwoordig in jou lewe. Daarvan moet jy bewus wees. Baie keer leef ons, maar ons is nie bewus daarvan nie. Daarom het Paulus sê, ek bid dat die Here julle geestesoog sal oopmaak, dat julle sal weet, die derde beginsel, dat die krag van die Gees in jou lewe is. Met ander woorde, die Here is teenwoordig, en die Here is werksaam in jou lewe. Dis nommer 1. Jy moet weet dat die Heilige Gees in jou lewe teenwoordig is. Jy's nie alleen nie. As jy nou huis toe gaan, en in die spieël gaan kyk, en sê maar, ach, maar jy's 'n oulike kind. Jy's 'n oulike mens, nê? Dan moet jy ook sê maar, ek sien die Heilige Gees wat teenwoordig is in my lewe. En is werksaam. Daarom is jy nie radeloos nie. Die Here werk in jou. Paulus sê, die koninkryk van God is nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Ons vergeet dit in die kerk. Ons praat baie in die kerk. Ons moet onthou, daar's krag. En dis die krag van God se Gees. En dis in ons werksaam. Dis werksaam in hierdie gemeente. Dis werksaam in elke gemeente wat bely dat Jesus die Here is. En dis werksaam in ons eie lewens. En dan sê Paulus, daardie krag is dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Ah, dit nou iets verkeerds gedruk. Maar jy het die prentjie gesien, nê? Toe Jesus daar in die graf gelê het, die krag wat hom opgewek het, is die krag van die Heilige Gees. En daar dieselfde krag, sê Paulus, is in ons werksaam. Maar dieselfde Gees wat Jesus wat opstaan het, werk in ons. So dis 'n opstandingskrag, dis 'n oorwinningskrag wat in my werksaam is. Nou, die woord wat hier met krag vertaal word, in Grieks, is het die woord dynamis. Het jy al gehoor van die woord dynamis? Het die dominee al vir julle vertel van die woord dynamis? Nou, die woordkie dynamis is die Griekse woord vir krag. Nou, die woord dynamiet, allemaal weet wat is dynamiet, nee? Dynamiet kom van die woord dynamis. En ons allemaal het al een dynamiet lont sien ontplof. En wat die krag dit vrystel, nê? Dis hoekom dinamiet van die woord dynamis afgelei is. Dis 'n krag, energie wat vrygestel word. En op dieselfde wyse wil Paulus vir ons sê, werk die Here deur sy Gees in ons. Stel hy geestelike krag, geestelike energie deur ons vry. Maar jy moet dit weet en jy moet daaruit daagliks lewe. Daarom sê Paulus, ek sluit af, Filippense 3 vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Hy sê, al wat ek wil hê is dat Jesus deur sy Gees aan my sal werk, my sal gebruik. En dis wat my gebed, ek sluit af, vir elkeen van ons vanoggend hier, ook vir hulle wat hier is nie, dat nommer 1, dat ons elkeen Jesus persoonlik sal ken. Dat ons elkeen daagliks in 'n lewende verhouding met Jesus sal leef, en dat ons elkeen daagliks die krag van die Heilige Gees sal ervaar. As jy môre skool, as daar nog skool, nee, as nog skool, nee, ja, die skool sê dit is Vrydag. As jy môre skool toe gaan, die Here stap saam met jou. Alles wat jy moet doen, die Here gaan deur sy Gees jou in staat stel. As jy werk toe gaan, waar jy ook al werk, deur sy Gees gaan die Here jou in staat stel. Maar jy moet bewus wees daarvan. Hy bewaar jou, hy beskerm jou, jy is nie alleen nie, hy stap die pad saam met jou. Daarom prys ons die Here daarvoor. Dis 'n gawe wat die Here vir ons gee. Dis hoekom ons Pinkster gehad het, want Pinkster getuig oor die uitstorting van God se Gees in ons elkeen se lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend die woord te kon lees, om die gemeenskap van gelowiges te kon ervaar, maar ook om saam te kon praat oor wat ons gelees het. Ons bid dat die saad wat gesaai is, op goeie, vrugbare grond sal val, en dat het baie vrug sal dra in elkeen van ons se lewens. Sodat ons sal groei in ons verhouding met U en dat U daardie verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Kom ons sluit af, vriende, met 'n laaste lied, een van my gunstelinge, 5:2:5, vers 1, 2 en 3. Kom ons sing lekker saam.